Vítame vás pri počúvaní podcastu Demagog.sk. Nezabludnime v bludoch. Tento podcast je určený pre všetkých, ktorých zaujíma odhaľovanie nepravd vo verejnom priestore alebo sa skrátka chcú dozvedieť niečo nové o témach, ktoré hýbu našou spoločnosťou. Dnes sa budeme rozprávať o práci Demagog.sk, ktorý je tu s nami už viac ako 12 rokov. Povieme si, ako tento celý projekt vznikol, ako sa na ňom pracuje a rovnako aj pár zaujímavostí o komunikácii s politikmi či o najbizarnejších výrokoch, s ktorými sme sa počas jeho trvania stretli. Moje meno je Veronika Prachárová, som riaditeľkou Inštitútu pre dobre správnu spoločnosť, pod ktorý spadá projekt Demagog.sk. A dnes vyspovedám šéfku Demagog.sk Veroniku Frankovskú-Hincovú. Veronika, ahoj.
Ahoj.
Tak začneme hneď tak z hurta. Mnohí ľudia nevedia, ako vznikol projekt Demagog.sk, tak povedala by si nám trošku viac o tom, ako vznikol?
Ako si už spomenula, je to naozaj už 12 rokov. Demagog.sk vznikol v roku 2010 ako nápad dvoch študentov, Slovákov, ktorí ale študovali v Brne na Masarykovej univerzite, Ondrej Lunter a Matej Hruška. Tí sa inšpirovali projektami ako PolitiFact alebo FactCheck.org, ktorí overovali výroky politikov, najmä v Amerike. A povedali si, že aj naše politické diskusie by si zaslúžili takúto konfrontáciu s faktami. A s pomocnou ruku im podalo SGI, aby zlo zastrešilo inštitucionálne. A takto vlastne vznikol projekt Demagog.sk.
Dobre, super. Tak vieme o tom, že na Slovensku teda Demagog.sk funguje už viac ako 12 rokov a rovnako pôsobí Demagog aj v Čechách a v Poľsku, ale dôležité je povedať, že prvé sa to vlastne objavilo na Slovensku.
Je to tak, je to náš export. Mm-hmm. A napriek tomu, že ako som spomínala, že Ondrej a Matej boli v Brne, tak založili teda najprv slovenský projekt a neskôr, myslím, v roku 2012 založili aj českú verziu projektu, ktorej sa doteraz darí a má dobrý vplyv, myslím, aj v Čechách. A neskôr v roku 2013 a 14 sme spolupracovali v rámci Vyšegrádskej spolupráce aj s Maďarmi a Poliakmi. Mm-hmm. Bolo to pre nás veľmi zaujímavé a zatiaľ, čo v Maďarsku sa už tou dobou takýto projekt nechytil, už tam to mediálne prostredie nebolo tomu otvorené, tak v Poľsku sa toho chopili tiež pôvodne študenti z Krakova a dnes je to opäť výrazná organizácia, ktorá dodnes fact-checkuje a robí mnohé zaujímavé aktivity v oblasti kritického myslenia.
Ty si to tak pekne nazvala, že je to náš export. Mňa by celkom zaujímalo, že či ešte naďalej sa snažíte nejako tú dobrú prax alebo to vaše know-how predávať do zahraničia.
Tak najlepšie je to samozrejme v tom našom regióne, ale snažíme sa o to aj inde. Napríklad tento rok sme boli v Severnom Macedónsku, kde sme spolupracovali na projekte Green Monitor, ktorý má trošku iný záber. Snaží sa trackovať sľuby a prípadne fact-checkovať politikov, či už národných, alebo na komunálnej úrovni v oblasti životného prostredia.
Poďme teraz k tej dennodennej práci Demagogu. Kto vlastne všetko sa spolu podieľa na tom odhaľovaní nepravd vo verejnom priestore?
Na to máme celý tím ľudí, ktorý najviac je stážistov. Máme približne 10 až 12 stážistov, čo sú väčšinou študenti vysokých, miestami aj stredných škôl. Väčšinou humanitných odborov, ale kľúčové je, že sa zaujímajú o politiku, o verejné dianie a že majú radi, keď teda je diskusia založená na faktoch a na pevných argumentoch. Stážisti v našom týme majú za úlohu robiť ten prvotný rešerš výroku, zistiť k nemu čo najviac informácií a navrhnúť aj jeho hodnotenie. Na každý výrok sa však pozrie aj náš analytik alebo expert, ktorých máme v týme momentálne 5. A skontroluje ho, či je v súlade s našou metodológiou, či dá tomu také druhé oči, či sa na to náhodou nedá pozrieť z úplne iného pohľadu. Dohľada ďalšie zdroje. A je to samozrejme ešte aj tretí level kontroly, hlavný analytik, ktorý ešte zodpovedá aj za celkovú konzistentnosť výrokov.
Mm-hmm. Ty si čo to už naznačila, poďme teraz povedať si trošku podrobnejšie, že ako postupujete. Dobre, v nedeľu bývajú tie politické diskusie, vy sa pozriete na tie diskusie a podľa čoho sa rozhodnete, že ktorú teda pôjdete overovať?
Je to tak, náš týždeň je taký nalinkovaný, začína nedeľou a prvým rozhodnutím je ešte v nedeľu večer sa rozhodujeme, že čo budeme overovať. Snažíme sa byť čo najvyrovnanejší, aby sme reprezentatívne overovali, aby sa nám neopakovali tí istí politici, aby sa nám neopakovali tie isté politické strany, ale zároveň aj, aby bola tá diskusia, ktorú overujeme, čo najzaujímavejšia. A samozrejme, aj sa snažíme priniesť čo najzaujímavejší fact-check, takže ak už vieme o nejakej diskusii alebo máme podozrenie, že by v nej mohlo byť viacej nepravdivých informácií, tak sa rozhodneme skôr pre ňu. Uh-huh.
Je jasné, že asi neoverujete úplne všetky výroky, ktoré zaznejú v rámci tých diskusí. Povedz nám teraz, že ako postupujete, podľa čoho si ich vyberáte, ktoré overujete?
Našim hlavným kritériom je vyberať faktické výroky. Zároveň však nesmú byť príliš triviálne, napríklad voda je mokrá, alebo v posledných voľbách sme získali toľko a toľko percent. Aj keď niekedy, keď je výrok zaujímavý, tak sa samozrejme môže týkať aj volebných výsledkov. Takže sa snažíme vybrať tie, ktoré sú najzaujímavejšie a najpodstatnejšie pre verejnú diskusiu.
Ty si spomínala, že študenti už v tom prvom kroku určujú tú pravdivostnú hodnotu jednotlivých výrokov, aké máte určené kategórie a vysvetli, že na základe čoho sa teda definujú.
Demagog.sk na rozdiel od mnohých svetových fact-checkov, ktorí viacej fungujú na nejakej škále, má pomerne striktné kategórie výrokov. Hodnotíme výroky ako buď pravdivé, nepravdivé, zavádzajúce alebo neoveriteľné. Pravdivé výroky jednoduché sedia naozaj so všetkými faktami, sú v správnom kontexte a politici interpretujú danú informáciu správne. Nepravdivé výroky sú v nejakom nesúlade s objektívnymi faktami. A pozor, veľmi často sa stretávame s interpretáciou toho, že keď nejaké tvrdenie politika označíme ako nepravdu, tak to radi ľudia čítajú ako klamstvo. A na to veľmi upozorňujeme, že to tak nie je, pretože na to, aby niekto klamal, musí urobiť toto vedomé rozhodnutie. A my politikom do hlav nevidíme, ako radi hovoríme, takže nevieme posúdiť, či naozaj chcel použiť nepravdivú informáciu, alebo jednoducho nevedel, alebo sa jedná o omyl. A túto interpretáciu už nechávame naozaj na čitateľoch. Keď má jeden a druhý politik nepravdivý výrok, tak nie sú vždy rovnakej vážnosti. Niekto sa vyložene pomýli, niekto sa nevyzná, niekto naozaj klame. Ale na posúdení divákov je aj to, že čo je väčší problém. Niekedy je to aj práve tá neznalosť.
Rozumiem. Už sme si teda povedali dva tie pravdivostné kategórie. Potom sú ešte ďalšie dve, ak sa nemýlim.
Ešte je tu kategória zavádzanie. To je, keď takto hodnotíme výroky, keď sú nejakou manipuláciou, nejakou nesprávnou interpretáciou faktov. Nie je to malá nepravda, nie je to niekde medzi pravdou a nepravdou, ale je to vtedy, keď politik naozaj používa nejaké argumentačné fauly, keď používa manipuláciu, keď používa čiastočne pravdivé informácie, ale vo výsledku nie je ten výrok úplne v súlade s realitou.
A ten štvrtý je vlastne neoveriteľné, že?
Áno, v časti našich výrokov hodnotíme ako neoveriteľné. Opäť je to kategória, ktorá zahŕňa niekoľko prípadov. Jeden z nich je, že nášmu tímu sa nepodarilo dohľadať dosť informácií k danému výroku. Ale sú to často aj výroky, ktoré sú neoveriteľné z definície, jedná sa o neverejné informácie, o to, ako kto s kým vyjednával a postupoval, ktoré bohužiaľ nemôžeme jednoznačne posúdiť. Ale do tejto kategórie spadajú aj výroky o dátach, o ktorých si napríklad myslíme, že by mali byť verejné, mali by byť verejne dostupné, často aj v otvorenom formáte, ale nie sú. Takže často aj medzi týmito výrokmi sa objavia dôležité veci, na ktoré treba upozorniť.
Možno práve v tomto kontexte je podľa mňa veľmi zaujímavé, že jedna taká veľká súčasť toho, čo robíte, je oslovovanie politikov, že sa ich pýtate na to, že prečo ten, ktorý výrok povedali a aké majú na to dôkazy. Z akého dôvodu ste k tomuto pristúpili, keby si nám to priblížila?
Je to niečo, čo sme nerobili od začiatku, pretože sme sa snažili hlavne čo najskôr priniesť overené výroky, ešte kým sú zaujímavé. A neskôr sme sa však rozhodli, že správnou žurnalistickou praxou je dať možnosť na vyjadrenie druhej strane. Keďže napíšeme na našu stránku informáciu, že tento politik nehovoril pravdu v tejto otázke, tak je jednoznačne fér, aby dostal priestor sa k tomuto vyjadriť. Pomáha to aj nám. Veľakrát s nami komunikujú aj teda dopredu rôzne inštitúcie, úrady, doplňujú nám informácie, vychádzajú nám v ústredy, samozrejme v rámci možností a ich kapacít a v rámci dát, ktoré sú na Slovensku k dispozícii. Ale aj politici, líši sa to medzi jeden od druhého, sa snažia ale reagovať, doplniť nám nejaké informácie alebo aspoň ich stanovisko.
Povedala by si nám možno nejakého politika, ktorý má problém s tým sa vyjadrovať, že sa možno doposiaľ vôbec nevyjadril pre Demagog a rovnako aj politika, ktorý sa pravidelne vyjadruje?
Sú politici a strany, ktorí s nami nekomunikujú vôbec. Napríklad Robert Fico sa s nami nebavil, Peter Pellegrini sa s nami nebavil.
A teda ten druhý extrém, že ktorí politici teda odpovedajú na tie vaše dotazy?
Závisí. Dosť často je bohužiaľ jediným kontaktom schránka na NRSR, ktorá je zahltená. Často sa s nami ale bavia politici zo strany SAS. A dosť často sa s nami teda bavia politici, ktorí vidno, že ich poslaneckí asistenti to majú ako svoju úlohu a dajú si na to záležať, pozrieť sa na tie výroky a doplniť nám nejakú argumentáciu. Svojho času s nami diskutoval aj Ľuboš Blaha, ktorý ale teda zhodnotil, že to nie je pre neho. A naposledy nás prekvapil Blanár, ktorého sme overovali naposledy v januári a dosť často sa účastnil politických diskusí. Keď sme ho overovali opäť pred pár týždňami, tak sa nás spýtal, že prečo sme overovali až tú diskusiu. Tak sme mu vysvetlili práve ten postup, ako vyberáme diskusie a že to teda nie je reprezentatívne. Na čo napríklad zhodnotil, že to nie je reprezentatívne a že tým pádom nebude pokračovať v tejto diskusii.
OK, tak názory sú rôzne. Každopádne, čo je možno veľmi zaujímavé, že teraz nedávno ste zmenili web Demagogu a rovnako ste sa viac zamerali aj na sociálne siete, teda na overovanie výrokov, ktoré sú napísané na tých sociálnych sieťach. Čo boli tie hlavné dôvody, prečo ste k takémuto kroku pristúpili?
Tá zmena webu bola nástrojom práve k tomu, aby sme neboli viazaní len na politické diskusie, keďže myslím si, že sú stále dôležitou súčasťou celospoločenskej diskusie a verejnej diskusie o veciach verejných. Ale predsa len sa už v posledných rokoch presúva to ťažisko komunikácie nielen na sociálne siete, respektíve nielen na Facebook, ale v prípade mnohých politikov aj na nekontrolované siete, ako napríklad Telegram. Každý z nich zvykne používať svoje nástroje, niektorí radšej komunikujú pomocou videí, niektorí naozaj ešte využívajú klasické statusy na Facebooku. A myslíme si, že v mnohých týchto jednotlivých vyjadreniach politikov, ale pokojne aj napríklad v rozhovoroch v médiách, sú často spoločensky dôležitejšie výroky, než tie, ktoré padnú v samotných diskusiách.
A čo chystáte teraz v najbližšej dobe?
Tak pomerne veľkým krokom pre nás sú tieto podcasty. Spolu s nimi budeme vydávať aj pravidelné newslettere. Budeme si hľadať cestu, ako informovať o tých najzaujímavejších veciach. Keďže je jún, tak nás čakajú prázdniny, čo je trochu oddych pre fact-checkerov, keďže samotné politické diskusie sa počas júla a augusta nekonajú. Ale zároveň by sme veľmi radi chceli pokračovať vo fact-checku, monitorovať práve tie sociálne siete alebo verejný priestor a hľadať výroky, ktoré si naozaj zaslúžia pozornosť fact-checkerov a je treba v nich upozorňovať na či už nepravdivé informácie alebo manipulácie.
A na záver by som si dovedla také odľahčenie. Ktorý výrok ťa tak osobne najviac zaskočilo, čo povedal nejaký politik alebo politička?
Tak väčšinou oni v tých diskusiách hovoria tak celkom vážne, v skutočnosti sa vyhýbajú nejakým úplným dezinformáciám a tak nás svojho času celkom prekvapil Kotleba, ktorý hovoril priamo v televízii o tom, že vakcíny obsahujú nanočipy.
Aha.
Tak to sme hodnotili, aby bolo jasné, to sme hodnotili ako nepravdivé.
Dobre, v poriadku, tak máme v tom všetci teraz jasno. A každopádne ďakujem veľmi pekne, Veronika, za to, že si tu dnes so mňou bola. Toto je už záver nášho prvého podcastu. A ak vás zaujíma trošku viac o tom, že ako pracujeme v Demagogu a o našej, celkovo o našej činnosti, tak nás sledujte na sociálnych sieťach. Ďakujeme a do počutia.
Do počutia.